Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tauba aya tatu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluh. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Na ni tangazo litokalo kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake kujuvia watu siku ya Hija kubwa ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko mbali na washirikina na pia mtume wake yupo mbali nao. Hawana haja na adui hao. Basi kama mkitubu ndio kheri kwenu, na kama mkengegeuka basi jueni kwamba nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu. Na wapashe wale kufuru habari ya adhabu yaumizayo inayowangoja.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya usiku ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran ikiwatangazia moja kwa moja mubashara kutoka hapa Tehran. Na katika Jumatano hii, wapenzi wasikilizaji, tulioandalieni ni taarifa ya habari za dunia, itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo tutakuwa na kipindi cha baraza la wasikilizaji. Kipindi hicho kitafuatiwa na kipindi cha haki za mtoto kwa mtazamo wa Uislamu, na kisha tutakuwa na makala ya leo katika historia. Na baada ya hapo ni muhtasari wa habari za dunia. Ni matumaini yangu kwa mpenzi msikilizaji utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Na napenda kukumbusha kuwa mpenzi msikilizaji, matangazo yetu haya unaweza kuyapata mubashara popote pale ulipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw, au pia kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Na kwa wasikilizaji wetu walioko nchini Tanzania, mnaweza kutupata kupitia redio mshirika ambao ni Maarifa FM, inapatikana kupitia 99.1 Singida, pia Maarifa FM 105.3 Tanga, Maarifa FM 101.9 Mwanza, halikadhalika Maarifa FM 104.1 Mtwara na Maarifa FM 99.7 Kigoma. Tunawakaribisha pia maoni yenu, wapenzi wasikilizaji, kwa njia ya nambari yetu ya WhatsApp. Nitaisoma hapa studioni. Nambari yetu ya WhatsApp, tafadhali zingatie na uiandike. Nambari yetu ya WhatsApp ni jumlisha 989035065487. Nitarudia tena, nambari yetu ya WhatsApp ni jumlisha 989035065487. Na baada ya mdoso mrefu ni taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Imetimia saa mbili unusu kwa saa za hapa Teheran, ikiwa ni saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, wapenzi wasikilizaji, kabla ya taarifa kamili ya habari, ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema kuna haja ya kulea kizazi chenye utambulisho wa kitaifa kwa ajili ya ustaarabu wa Kiislamu. Kitengo cha kimataifa cha shirika la utangazaji la Iran IRIB chalaani mauaji ya mwandishi habari Mpalestina ambayo yamefanywa na utawala wa kizayuni wa Israeli. Na jeshi la Iran la IRGC la shambulia ngome za magaidi huko Kurdistan nchini Iraq. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa wizara ya mafunzo na malezi ni mlezi na muandaaji wa kizazi chenye kujenga ustaarabu. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, ameyasema hayo leo alipokutana na mamia ya walimu wa Iran na kubainisha kwamba kizazi cha mabarobaro na vijana kinapaswa kuwa na utambulisho wa Kiislamu Kiirani chenye sifa za kujiamini, kusimama kidete, weledi wa fikra za Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, na malengo matukufu, usomi na chenye manufaa. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameashiria malengo ya muda mrefu ya kuleta ustaarabu wa kisasa na wenye ustawi wa Kiislamu, na kueleza bayana kwamba watu wanahesabiwa kuwa miundombinu ya kila ustaarabu na wasimamishaji wa ustaarabu mpya wa Kiislamu ambao kwa sasa wako chini ya walimu. Ayatollah Khamenei ameongeza kuwa kwa kuzingatia hayo, inapaswa kutambua umuhimu na thamani ya mwalimu katika engo hii. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amebainisha kwamba kudiriki thamani ya kusimama kidete na kutoterereka ni miongoni mwa mahitaji ya wanafunzi, na kuongeza kuwa katika ulimwengu ambao kila mtu, iwe ni magharibi au mashariki, anatumia lugha ya mabavu, kizazi kijacho kinapaswa kujifunza kuanzia sasa thamani na umuhimu wa kusimama kidete, ili kupitia mafundisho hayo kiwe ni chenye ustaarabu, na hivyo kije na kujenga taifa na nchi ambayo ina iza na heshima. Kitengo cha kimataifa cha shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB kimelaani vikali jinai za hivi karibuni za utawala wa kizayuni wa Israel za kumuua shahidi mwandishi habari Mpalestina. Shirin Nasri Abu Akle, mwandishi habari Mpalestina wa televisheni ya Aljazira ya Qatar, ameuawa shahidi kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel hii leo alipokuwa akiakisi machafuko katika kambi ya wakimbizi wa Palestina mjini Jenin. Katika taarifa yake, kitengo cha kimataifa cha shirika la utangazaji la IRIB kimeelezea masikitiko yake sambamba na mshikamano wake na waandishi wa habari huru wa dunia ambao wanatoa taarifa za ukweli na za wazi kuhusu jinai za utawala wa kizayuni na wala hawapuuzi hatua zisizokubalika za utawala huo ghasibu. Taarifa hiyo imelaani vikali hatua ya jeshi la kizayuni ya kuwaua waandishi wa habari ili wasiakisi yale wanayofanyiwa wananchi madhulumu wa Palestina katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, hasa Quds tukufu, yani Jerusalem. Halikadhalika, taarifa hiyo imeongeza kuwa utawala utendao jinai wa Israel si tu kuwa umetenda jinai kama hiyo dhidi ya waandishi habari, bali pia hata madaktari, wauguzi na wengine wengi ambao wamekuwa kilengwa na vikosi vya utawala wa kizayuni. Halikadhalika, kitengo cha kimataifa cha IRIB kimesema kuwa Shirin Nasri Abu Akle ameuawa mjini Jenin wakati akitekeleza kazi yake ya upashaji habari, na hivyo kumbukumbu yake itabakia hai sawa na walivyobakia hai katika sawa na walivyobakia hai mashahidi wengine wahanga wa jinai za utawala wa kizayuni dhidi ya haki za binadamu na uhuru. Taarifa hiyo ya kitengo cha kimataifa cha IRIB pia imesema waandishi habari wa kanali za kitengo cha kimataifa cha IRIB pia kwa mara kadhaa wamekuwa katika medani hatari kufichua mienendo ya utawala bandia wa kizayuni dhidi ya Wapalestina na nchi za eneo ambao wamepata madhara katika kazi yao. Na kwa msingi huo, waandishi habari wa kitengo cha kimataifa cha IRIB nao pia wanatangaza kufungamana na familia na makundi ya waandishi habari waliokuwa washahidi kudhulumiwa na kudhuriwa na utawala wa kizayuni. Kumbukumbu ya waandishi habari mashahidi na wanaharakati wote daima itabakia hai katika nyoyo za wafanyakazi wa kanali za Press TV, Al Alam, Hispan TV na kadhalika. Wakati huo huo, Ismail Hania, mkuu wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, ameulaani vikali utawala wa kizayuni wa Israeli kwa kumuua shahidi Shirin Abu Akle, mwandishi habari Mpalestina wa kanali ya Al Jazeera. Katika taarifa, Hania amesema Abu Akle alitoa maisha yake muhanga katika njia ya kufichua jinai za kutisha zaidi za wazayuni katika zama hizi. Mwandishi wa habari aliuawa wakati akitekeleza kazi yake, na Ismail Hania amesema Shirin Abu Akle atakumbukwa miongoni mwa kizazi ambacho kiliendeleza mapambano ya kuwatimua wazayuni katika ardhi za Palestina. Ameongeza kuwa waandishi habari wa Palestina ni walinzi halisi na waendelezaji wa njia aliyoichukua Shirin Abu Akle na wengine kabla yake katika vyombo vya habari vya Palestina na hatimaye kuwa washahidi. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya kiislamu IRGC limelenga na kuharibu ngome za magaidi waliokuwa katika eneo lenye mamlaka ya ndani la Kurdistan kaskazini mwa Iraq. Kwa mujibu wa taarifa ya tovuti ya Sepah News, kikosi cha nchi kavu cha IRGC kimetekeleza operesheni hiyo mapema Jumatano asubuhi. Makundi ya kigaidi kwa miaka kadhaa sasa chini ya himaya ya Marekani na utawala wa kizayuni imekuwa ikijaribu kuiwekea Iran mashinikizo ya juu kabisa kwa hujuma za kigaidi katika maeneo ya mipakani. Kituo cha Hamza Said Shuhada alaihi salam cha kikosi cha nchi kavu cha IRGC kimetoa taarifa na kutangaza kwamba operesheni hiyo imefuatia chokochoko za hivi karibuni za makundi ya kigaidi yanayofungamana na madola ya kiistikbari ambayo yamekuwa yakijipenyeza ndani ya ardhi ya Iran kwa lengo la kutekeleza hujuma za kigaidi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa katika operesheni maalum ya kiusalama, timu moja ya magaidi waliokuwa na silaha waliingia katika mtego wa maafisa wa usalama wa kikosi cha nchi kavu cha IRGC, ambapo magaidi wote wa kundi hilo ambao walikuwa watano walikamatwa katika eneo la Bane katika mkoa wa Kurdistan hapa nchini Iran. Magaidi hao walikiri jinai zao za kigaidi ambazo zilikuwa na malengo mabaya dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwa msingi huo ngome za magaidi hao ambazo zilikuwa katika eneo la Kurdistan la Iraq zimelengwa kwa makombora ya kituo cha Hamza Said Shahada cha kikosi cha nchi kavu cha IRGC na kuharibiwa kabisa. Tuelekee sasa barani Afrika, ambapo serikali ya Zanzibar imeamua kutoa mafunzo ya ndoa ili kupunguza ongezeko kubwa la talaka na kuleta staha katika jamii ya Waislamu visiwani Zanzibar. Mwandishi wetu wa Zanzibar, Harith Subeit, na maelezo zaidi.
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema imeanzisha utaratibu utoaji wa mafunzo ya ndoa kwa jamii ili kupunguza talaka na kuleta staha katika ndoa za Kiislamu visiwani Zanzibar. Akijibu maswali ya wajumbe wa Baraza la Wawakilishi katika kikao kinachoendelea huko Chukwani, nje kidogo ya mji wa Zanzibar, waziri wa nchi, afisi ya rais, katiba, sheria, utumishi na utawala bora Zanzibar, Harun Ali Suleiman, amebainisha kuwa utaratibu wa mafunzo hayo unaanzia kwa kuchukua fomu za maombi zinazotolewa bure na afisi ya mufti Zanzibar kwa mwananchi yoyote anayetaka kupatiwa mafunzo hayo, kama ilivyo katika mafunzo ya ndoa yanayotolewa na taasisi nyingine. Ameongeza kuwa mafunzo hayo yanatolewa na afisi ya mufti Zanzibar kwa muda wa miezi mitatu, kwa siku ya Jumamosi na Jumapili, ambapo wahitimu wa mafunzo ya ndoa hutunukiwa vyeti vya ushiriki. Amefafanua kuwa mafunzo hayo yanatolewa kwa wanaume na wanawake walioko katika ndoa na wasiokuwa katika ndoa, kwa kuzingatia maombi ya kujiunga na mafunzo hayo yaliyopokelewa kwa kuwatumia walimu wanaume na wanawake. Amesema hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2020, jumla ya wanaume 810 ambao ni sawa na 37% na wanawake 1358 sawa na 63% wamepatiwa mafunzo hayo. Akizungumzia kuhusu ongezeko la talaka na udhalilishaji kwa wanawake, waziri Harun amesema wanakusudia kuongeza muda zaidi wa mafunzo ya ndoa na kuanzisha madarasa ya ndoa katika wilaya zote za Zanzibar ili kuwezesha elimu hiyo kuwafikia wananchi wengi zaidi.
Taratibu wa kutoa mafunzo ya ndoa kwa jamii yamesaidia sana kupatikana kwa ndoa zenye ustaha miongoni mwa wanandoa na kupunguza talaka kwa kiasi fulani. Mheshimiwa Spika, utaratibu wa mafunzo ya ndoa unaanzia kwa kuchukua fomu za maombi na kujiunga na mafunzo zinazotolewa bure kwa wananchi yoyote anayetaka kupatiwa mafunzo hayo. Mafunzo hayo yanatolewa kwa muda wa miezi mitatu, kwa kila siku ya Jumamosi na Jumapili, ambapo wahitimu wa mafunzo ya ndoa hutunukiwa vyeti vya ushiriki. Kufikia mwezi Aprili 22, jumla ya wanaume 810 ambao ni sawa na 37% na wanawake 1358 sawa na 63% wamepatiwa mafunzo hayo. Yeye anavielezo kama zimeongezeka au pengine tatizo hili limeongezeka, basi sisi ofisi ya mufti tutalifanyia kazi kwa njia moja. Njia moja ni kutoa taaluma, kuongeza muda zaidi kuliko huo ambao tunatoa sasa hivi miezi mitatu. Lakini njia ya pili, kupitia katika wilaya zetu mbalimbali ambao tunatarajia tutakuwa na afisa wetu anahusika na ofisi ya mufti, nao kuanzisha madarasa kama hayo katika wilaya zote ili elimu hiyo afike mpaka walio chini zaidi.
Kuanzishwa kwa mafunzo ya elimu ya ndoa na afisi ya mufti na jumuiya ya maimamu Zanzibar kumesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza ongezeko la talaka visiwani Zanzibar. Harith Subeit, Radio Teheran, Zanzibar.
Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, na tunamalizia kuhusiana na kadhia ya korona, ambapo bara la Afrika imepiga hatua kubwa katika vita dhidi ya janga la COVID-19. Idadi ya wagonjwa na vifo inapungua, lakini bado kuna changamoto kubwa kuhusu janga hilo. Haya amesema na shirika la Umoja Mataifa la kufanikisha upatikanaji wa dawa na tiba kwa gharama nafuu, UNITAID, ambalo linajikita katika kutafuta suluhu za kibunifu za kuzuia, kutambua na kutibu magonjwa kwa haraka zaidi katika nchi za kipato cha kati na zile za kipato cha chini. Akizungumza kutoka Nairobi, Kenya, msemaji wa UNITAID Hava Verhoosel, ambaye yuko ziarani nchini humo, amesema Mei 12 viongozi wa dunia wanakutana kutafakari hatua muhimu za kimataifa zinazofuata katika kukabiliana na janga hilo kwenye mkutano wa pili wa kimataifa wa COVID-19. Na kwa mujibu wa UNITAID, kuna pengo kubwa baina ya nchi za kipato cha juu na za kipato cha chini. Na kwa mantiki hiyo, Verhoosel amesema ni muhimu sana kwa jumuiya ya kimataifa kuzingatia ahadi zake kwa nchi za kipato cha chini na cha kati katika vita dhidi ya COVID-19. Sio tu chanjo ambazo leo zinapatikana, lakini pia uwekezaji wa ziada unahitajika kwa ajili ya dawa na upimaji. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Nam, wapenzi msikilizaji, na baada ya taarifa ya habari za dunia ni uchambuzi wa kisiasa, na Usiku huu utahusu ukosoaji wa Said Hassan Nasrallah kwa wanaoziandama silaha za mukawama badala ya matatizo ya uchumi katika kampeni za uchaguzi wa Lebanon. Katibu mkuu wa harakati ya Hizbullah ya Lebanon, Said Hassan Nasrallah, amesema kuhusu matokeo ya uchunguzi wa maoni uliofanywa na vituo kadhaa vya utafiti kwamba dukuduku la akthari ya watu wa Lebanon si silaha za mukawama au Hizbullah, bali ni hali zao za maisha. Uchaguzi wa bunge la Lebanon utafanyika nchi nzima tarehe 15 ya mwezi huu wa Mei. Uchaguzi huo wa Lebanon kwa walioko nje ya nchi ulifanyika hapo kabla kwa muda wa siku mbili. Katika siku za karibuni, kampeni za uchaguzi huo zimepamba moto zaidi, wakati ripoti ya Benki ya Dunia inaonyesha kuwa wa Lebanon wanakabiliwa na mgogoro na hali mbaya zaidi ya kiuchumi kuwahi kushuhudiwa katika muda wa karne moja sasa. Katika kampeni zao, baadhi ya makundi na mirengo ya nchi hiyo imeacha kuipa umuhimu hali mbaya ya uchumi wa nchi na badala yake kuziandama silaha za mukawama au Hizbullah kwa kutaka harakati hiyo ipokonywe silaha. Mgogoro wa uchumi wa Lebanon umekuwa mkubwa kiasi kwamba raia wa baadhi ya maeneo, hasa mji wa Tripoli, wanayatoroka makazi yao. Raia wengi wa Lebanon wamepoteza maisha wakati wakisafiri kwa kutumia boti kulihama eneo la Tripoli. Hali mbaya ya kiuchumi na hata kushindwa baadhi ya watu kujidhaminia mahitaji yao ya msingi ya maisha, hasa chakula, ndio sababu ya raia hao kuyahama makazi yao. Gazeti la Washington Post limeeleza katika ripoti isemayo kuwa viongozi wa Lebanon hawajashughulikia kile ambacho Benki ya Dunia imekieleza kama moja kupatiwa huduma kwa kuitegemea serikali. Tripoli, ambao ni mji wa pili kwa ukubwa na kwa umaskini nchini Lebanon, licha ya kuwa na eneo kubwa na kwa kuzingatia ukweli kwamba ndiko ziliko nyumba za baadhi ya matajiri wakubwa na shaksia mashuhuri wa kisiasa wa nchi hiyo akiwemo waziri mkuu, sasa haipewi msaada wala msukumo wowote. Hali hiyo inashuhudiwa pia katika baadhi ya maeneo mengine ya Lebanon. Lakini pamoja na hayo, baadhi ya makundi ya kisiasa na wagombea katika uchaguzi wa bunge wamejikita zaidi kupiga upatu dhidi ya silaha za Hizbullah, swala ambalo limekosolewa na katibu mkuu wa harakati hiyo Said Hassan Nasrallah. Kiongozi huyo wa mukawama wa Kiislamu wa Lebanon anasema katika moja ya chunguzi za maoni zilizofanywa imebainika kuwa lililo muhimu zaidi kwa wananchi ni suala la uchumi, maisha na ufisadi, na ni watu wachache ambao wamezungumzia silaha za mukawama. Lakini kwa masikitiko, baadhi ya makundi ya kisiasa yamelishikilia suala hilo ambalo ni la kipaumbele cha chini kabisa. Nukta nyingine ni kwamba baadhi ya makundi yanazisakama silaha za Hizbullah wakati matukio ya ndani ya Lebanon yanaonyesha kuwa silaha hizo zimetumika kikamilifu kulinda usalama wa nchi hiyo na pia dhidi ya utawala haramu wa kizayuni wa Israel. Eneo la kusini mwa Lebanon ni mfano mmojawapo wa namna silaha hizo za Hizbullah zilivyotumika kwa ajili ya kudhamini amani na usalama katika nchi hiyo. Kabla ya harakati ya mukawama au mapambano ya Kiislamu kuanzishwa kusini mwa Lebanon, eneo hilo lilikuwa likikaliwa kwa mabavu na jeshi la utawala kasibu wa Israel na kutawaliwa na machafuko. Lakini kuanzia mwaka 2000 na kuendelea, eneo la kusini mwa Lebanon lilianza kushuhudia amani, heshima na utawala. Utawala wa kizayuni wa Israel uliyavamia na kuyakalia kwa mabavu baadhi ya maeneo ya ardhi ya Lebanon kwa madhumuni ya kufanikisha mpango wake wa eti Israel kubwa, lakini ulishindwa vibaya na Hizbullah na mpango wake huo ukagonga mwamba. Kuhusiana na swala hili pia, Said Hassan Nasrallah anasema baadhi ya watu wanataka Hizbullah ipo kwenye silaha huku wakifumbia macho matunda ya mafanikio yote ya kitaifa yaliyopatikana, ikiwemo kukombolewa maeneo yote ya Lebanon yaliyokuwa kikaliwa kwa mabavu na utawala haramu wa Israel. Na akifafanua kuhusu jambo hilo amesema, wakati ule adui Israel alikuwa ameikalia kusini yote kwa mabavu, Hizbullah na makundi yake yote yaliweza kuzikomboa ardhi za Lebanon zilizokuwa zimevamiwa, na kwa izni na heshima kamili wakakomboa pia mateka. Bila shaka wako baadhi ambao bado hawajulikani waliko, lakini Hizbullah lipigilia msumari jeneza la mpango wa Israel kubwa. Na mpenzi msikilizaji, iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa tunawakaribisha kusikiliza kipindi cha baraza la wasikilizaji. Baada ya hapo ni makala ya haki za mtoto kwa mtazamo wa Uislamu na kisha makala ya leo katika historia.
Baraza la wasikilizaji.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karibuni wasikilizaji wapenzi kwenye kipindi hiki kingine ambacho ni cha kwanza cha baraza la wasikilizaji baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Kama ilivyoada, kipindi hiki kawaida huendelea kuwa na harufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo pamoja na mambo mengine tutarusha hewani pia maoni na nasaha zinazo tutaka tuendeleze mengi mazuri na matukufu tuliojifunza ndani ya Ramadhani. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi.
Anayetufungulia kipindi chetu leo ni
Ali Magema wa Tanga, Tanzania, ambaye ametoa shukrani na pongezi kwa Waislamu wote duniani kwa kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, akiwaombea taufiki ya kuendeleza yote mazuri waliojifunza katika chuo hicho cha Ramadhani.
Ama bwana Abdu Nur Muhammad wa nchini Rwanda, yeye ameandika, naitwa Motoima na Abdu Nur, niko nchini Rwanda. Napenda niwashukuruni sana kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kutuwasilishia habari kemkemu zenye uhakika kupitia mtandao huo. Shukran kwa Past Today na waandaaji na wale wote wanaojitolea kwa njia moja ama nyingine. Tumefaidika sana, hasa wakati wa Ramadhani. Allah akulipeni kila lenye kheri.
Lakini pia bwana Abdul Nur Muhammad wa huko nchini Rwanda anapendekezo na maoni maalumu. Anasema,
maoni yangu, tunaomba idhaa ya Kiswahili Radio Tehrani iwe na kipindi maalumu cha kuhamasisha wakazi wa East Africa wakipende Kiswahili na kiwe lugha haswa inayotuunganisha sote wanajumuiya hiyo. Anaandika, Kiswahili kitaweza kujenga muamala mzuri baina ya wakaaji wote, akimaanisha wakazi, hasa wakati huu jumuiya inapozidi kupanuka.
Naam, lakini pia bwana Abdul Nur Muhammad wa huko Rwanda analiomba baraza la wasikilizaji limpeperushie salamu zake kwa hawa wafuatao.
Anasema salamu zake zimwendee Sheikh Mbabajende Saidi Mukhtari, kiongozi wa Waislamu wa Kishia nchini Rwanda, na baraza lake lote. Anasema anamtumia salamu Sheikh Ayub Rashid aliyoko London, Uingereza, Sheikh Bilali Sudi mkazi wa Dar es Salaam Tanzania, Sheikh maarufu kwa jina la AB Jafar aliyoko Birmingham nchini Uingereza.
Salamu zake nyingine anasema ziwafikie Sheikh Mwazoa Rashid Mwarangoma aliyeko Dar es Salaam, bila ya kuwasahau mashekhe wa ABC Arusha na Wanyarwanda wote kwa ujumla. Anasema salamu zake pia ziwaendee wanaharakati wote wa Ahlul Bait kote duniani. Ujumbe wake anasema, jamani, swaumu ilivyotuunganisha wakati wa Ramadhani, ni lazima sote tuzidi kushirikiana na kushikamana katika mema na tusitengane kamwe. Wenu Ustadh Abdul Nur nikiwa nchini Rwanda.
Naam, tunakushukuru sana Ustadh Abdul Nur, mwanabaraza hai ukiwa huko nchini Rwanda, nasi tunakuombea kila la kheri duniani na akhira.
Naam, kilichoko hewani ni kipindi cha kwanza cha baraza la wasikilizaji baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutoka katika studio hizi za Jamjam hapa jijini Teheran. Kabla kuendelea mbele, msikilizeni kwanza maoni ya sauti kutoka kwa mwana baraza huyu, na tukiweza leo tutatumia maoni mengi tu ambayo tutakuwa nayo. Karibuni kwanza hapa kusikiliza maoni haya ambayo yametufikia kwa njia ya sauti.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu popote mlipo. Alhamdulillahi rabbil alamin, naomba Mwenyezi Mungu atukubalie saumu yetu, ibada zetu, tuwe ni watu watiifu na wanyenyekevu kama vile wanafunzi wanapokuwa darasani, mwalimu anapokuwa anawafundisha, na kuzingatia, usio kama wale wanafunzi baada ya mwalimu kuondoka darasani wanakuwa ni watukutu na kuwa ni wakorofi. Sisi tushikamane na mafundisho tuliyopata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tudumu nayo, tuende nayo mpaka tutakapokutana na Mola wetu insha Allah Taala, au mpaka tutakapokutana na Ramadhani nyingine kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Taala. Tutakuwa tuko vizuri sana kuonyesha utii wetu na unyenyekevu wetu na utayari wetu kukubali kwamba sisi ni waja wake Allah, na sisi tunamkubali, tumepata dini ya Uislamu kwa sheria zake zote na kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja nayo. Asakhir, asakhir insha Allah, Mwenyezi Mungu akatukutanisha pamoja na waja wote wema waliotangulia waliofuata taratibu kama hizi insha Allah.
Leo wapenzi wasikilizaji, tumeamua kusoma maoni kwa jinsi yalivyotufikia tu bila ya kuzingatia maudhui zake. Tumetangulia kusema kwenye kipindi chetu hiki kuwa leo baraza la wasikilizaji litaendelea kuwa na harufu ya Ramadhani kutokana na kuwa ni kipindi cha kwanza kama hiki baada ya mfungo wa mwezi huu mtukufu kumalizika. Lakini hiyo haina maana kwamba hatutokuwa na maudhui nyinginezo. Hapana.
Yanayotuendelezea kipindi chetu hiki leo ni maoni yake Ustadh Jafar Musa wa Kilimanjaro, Tanzania, ambaye naye anapenda tumpeperushie salamu zake akisema, salamu zangu zimwendee mzee wangu Ramadhani Shekivui akiwa Lushoto Kibago.
Ama mwana baraza bwana Juma Idi Isa wa Masawi, Kondoa, Tanzania, yeye baada ya kutusalimu anasema poleni Uganda kwa maafa ya ajali ya basi lililoua watu 20. Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao panapo stahiki. Poleni majeruhi na ndugu wote waliopoteza maisha kwenye ajali hiyo na majeruhi.
Ama mwanabaraza mwingine bwana Sherali Fazl wa Dar es Salaam, Tanzania, ameandika kitendo cha baadhi ya viongozi wa nchi za Waislamu cha kuwa na uhusiano na wahuni wa Zayuni ni ishara tosha kwamba wanaoweka uhusiano huo nao pia ni wavunja haki za binadamu. Wote ni wavunja haki za binadamu na wanapaswa kutengwa na wanadamu wote waungwana. Dunia imeharibika kutokana na kupotea maadili mema, maovu kufanywa mema na mema kufanywa maovu, ameandika.
Mwanabaraza mwingine hai bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, yeye ameandika Putin yuko sahihi zaidi na aongeze kasi ikiwemo kuzima gesi kwa nchi za Ulaya. Anasema kujitenga Urusi katika kituo cha kimataifa cha anga za mbali na kadhalika. Russia iendelee kuwa hivyo hivyo, isiumbishwe na Uzayuni, kwani chanzo cha yote duniani kutokuwa na usawa na uadui mataifa kwa mataifa. Anasema chanzo cha mataifa mbalimbali kufanyana wadui chanzo chake ni Marekani na Israel. Ni mimi Kipala MC Bulemela nikiwa Kirumba, Mwanza, Tanzania.
Ama wasikilizaji wapenzi, kama mnavyojua, kilichoko hewani ni kipindi cha baraza la wasikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kuna njia mbalimbali za kuweza kuwasiliana nasi ikiwemo WhatsApp yetu ya +989035065487 na email yetu ya swahiliradio@irib.ir na mtandao wetu wa interneti ni pastoday.com/sw.
Hapa pana maoni mengine kwa njia ya sauti na karibuni kuyasikiliza.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Mustafa Suleiman Shirazi, niko mkoa wa Tanga. Napenda kufikisha salamu zangu kwa familia yangu yote iliyoko mkoa wa Kigoma, Mwandiga, Mgerabi, lakini pia kumpa salamu mke wangu Mama Isa, lakini pia na dada yangu anaitwa Chiku Isa, na mtoto wangu wa kiume anaitwa Isa Mustafa, na binti yangu anaitwa Umul Banin.
Tunaendelea mbele na baraza la wasikilizaji. Asma, hapa naona pana maoni mengine ya bwana Juma Idi Isa huko Masawi, Kondoa, Tanzania. Naona bora tuyasome kabisa tu, kwani yatazidi kupitwa na wakati. Ameandika:
ama kwa hakika kauli ya Inspekta Jenerali wa polisi nchini Kenya Hilary Mutyambai kwamba karibu askari polisi 2000 nchini humo wana matatizo ya kisaikolojia na hawawezi kutekeleza ipasavyo majukumu yao ni kauli yenye kuleta ukakasi na pia ni yenye kuleta athari katika sekta ya ulinzi na usalama nchini Kenya. Akaandika, ipo haja ya kuyapima maneno kabla ya kuyatamka, kwani wahenga hunena maneno maneno uhumba. Anasema swala la msingi kwa afisa huyu mkuu ajitathimini kwenye kauli zake hizo. Je, walikuwa wapi wakati askari hao wakipelekwa chuo hadi kupatiwa kazi pale walipohitimu mafunzo yao? Ni mimi mwanabaraza Juma Idi Isa, Masawi, Kondoa, Tanzania.
Naam, ni maoni yake hayo bwana Juma Idi Isa. Ama mwanabaraza mwingine bwana Othman Kingi wa Kigoma, Tanzania, yeye baada ya kutusalimu anasema madhumuni hasa ya waraka huu ni kutoa shukrani zangu za dhati na za kipekee kabisa kwa huduma nzuri ninayoipata ya darsa ya Qur'an kupitia grupu mliotuanzishia ya Audio Past Today. Vile vile ameandika,
huduma hii inanifikia kiukamilifu kupitia simu yangu ya kiganjani. Jambo moja kwa upande wangu ni kuwa mimi nilijiunga katika huduma hii na kuanza kukipata kipindi cha darsa ya Qur'an wakati ikiwa imefikia darsa ya 58. Anasema sikufanikiwa kupata darsa zingine zilizopita huko nyuma. Je, nitasaidiwaje ili na mimi niweze kuyapata madarsa mengine ama darsa za huko nyuma? Wabillahi taufiq. Othman King wa Kigoma, Tanzania.
Naam, asante sana, nawe tunakushukuru sana bwana Othman King ukiwa huko Kigoma, magharibi kabisa mwa Tanzania. Tayari maoni yako tumeanza kuyatekeleza na kama unavyoona ni kwamba umeanza kupokea baadhi ya darsa zilizopita, na kuna baadhi ya maswali ambayo tumekuuliza kupitia WhatsApp, ni vyema ukatuandikia kutujibu kuweza kujua tutumie mbinu gani ya kuweza kuendelea kukutumia darsa hizo. Lakini tunapendekeza kwamba uwe unazirekodi, unazidownload, unaziweka sehemu ili tuweze kukutumia kwa haraka haraka. Kwa ufupi, hiyo si kazi ndogo, ni kazi kubwa, lakini kama univyoona tumeanza kuitekeleza. Kwa wale wenye uwezo wa kuingia kwenye tovuti yetu ya pastoday.com/sw, wanaweza kupata idadi kubwa sana ya matni na sauti za vipindi vyetu vya darsa Qur'an tangu mwanzo hadi hivi sasa takriban.
Tukiendelea mbele na baraza la wasikilizaji, sasa ni maoni yake bwana Yahya Ali, ni msikilizaji wetu kutoka Tanga, barabara ya 13, Tanzania, ambaye ameandika: Rais Putin usifanye kosa hata kidogo, kwa sababu Ukraine ni sehemu ya shirikisho la Russia. Akasema kavunja mkataba Ukraine huyo na kujiunga na nchi za magharibi, na bado wanamletea silaha. Hivyo Rais Putin, fanya operesheni kabambe katika maeneo yote ya Ukraine, usiwaruhusu wakakuletea mamluki wao, hiyo vita haiwahusu. Hakikisha bandari unadhibiti kikamilifu na mji wa Kiev, halafu tuone hiyo misilaha watamletea nani. Usiwaruhusu kabisa, hata hao wa magharibi wamezidi ubeberu.
Mimi nikirejea kwake bwana Sherali Fazel wa Dar es Salaam, Tanzania, maoni yake mengine anasema, Kudsi ni nembo ya kila mmoja wetu na kila mwana mukawama anayejituma katika kuimarisha umoja wetu. Ni jukumu la wasomi kujitahidi kufanikisha malengo ya usomi wao ili umma wa Kiislamu ufaidike kwa kujitolea kwao katika masomo yao. Kila mmoja wetu atambue kuwa Quds ni suala kuu hivi sasa katika Uislamu wetu na katika ulimwengu mzima wa Kiislamu, hasa kambi ya mukawama.
Hapo hapo mwanabaraza mwingine bwana Kalekela Omar Mahmud wa Dar es Salaam, Tanzania, ameandika: tunaishukuru OIC kwa msimamo na tamko lao katika kuitambua Quds Sharif kama mji mtukufu na halali kwa Wapalestina. Hivyo wale wanaodhani kuwa Quds ni milki ya Wayahudi au eti ni mji waliowaidiwa hawa Mayahudi wanapaswa kupewa elimu kwamba Ibrahim alayhi salam alikuwa baba wa imani. Ibrahim hakuwa Myahudi na wala Mkristo. Ibrahim alikuwa Muislamu anayenyenyekea sana kwa Mola wake.
Naam, shukran. Hapa tuna sauti nyingine ya msikilizaji wetu wa nchini Uganda.
Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Ahmad Rashid hapa Uganda. Nawasalimia sana, napenda Radio Taharani. Salamu zangu natumia Osman Malim Tanzania, natumia Sheikh Muksin Kiti Uganda. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam, tunakushukuru sana Ahmad Rashid kutoka huko Uganda, na wajina wako yuko hapa Ahmad Rashid. Ahmad, shukrani sana ukiwa huko Kampala, Uganda, bila shaka salamu zako zimefika.
Naam, naona umefurahi sana Asma. Ama na muda wa baraza la wasikilizaji nao umeisha kabisa. Mwenzangu humo studioni alikuwa ni Asmahani Ghanima Muhammad, na mimi ni Ahmed Rashid. Fundi mitambo yetu alikuwa ni Leila Kimani. Tunakutakia ni kila la kheri maisha.
Haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi, na hii ni sehemu ya 142 ya makala hizi fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Maudhui tunayoendelea nayo hivi sasa ni kuhusu ulazima wa kuwaheshimu watoto na kuwathamini. Moja ya masuala tuliyozungumzia katika kipindi kilichopita ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye amenukuliwa akisema, waheshimuni na wathaminini watoto wenu na wapeni malezi bora, ili Mwenyezi Mungu akurehemuni na akusameheni makosa yenu. Leo tutaendelea na tulipoishia, na huenda ikawa ni sehemu ya mwisho ya kuzungumzia umuhimu wa kuwathamini watoto, ili tupate fursa kuzungumzia maudhui nyingine katika mfululizo wa makala hizi. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa dakika hizi chache za haki za watoto katika Uislamu. Wasikilizaji wapenzi, Qur'ani tukufu inaposimulia visa mbalimbali, miongoni mwa malengo yake ni kututaka tupate somo na funzo kutokana na matukio yaliyopita katika zama za huko nyuma. Leo tumeamua kuangalia kwa muhtasari sana jinsi Nabiullah Yaqub alayhi salam alivyoamiliana kwa heshima na wanawe hata alipokuwa na yakini kwamba wamefanya makosa. Lakini pia Nabiullah Yusuf alayhi salam naye tangu akiwa bado mdogo, jinsi alivyokuwa anamhutubu baba yake kwa heshima zote. Aya za 4 na 5 za surat Yusuf zinasema, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaba washamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Yusuf alipomwambia baba yake, ewe baba angu, hakika mimi nimeota nyota 11 na jua na mwezi nimeota zikinisujudia. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Baba akasema, ewe mwanangu, usiwasimulie nduguzo ndoto yako wasije wakakufanyia vitimbi, hakika shaytan ni adui aliye dhahir kwa mwanadamu. Naam, mazungumzo ya baba na mwana katika aya hizo mbili yanaonyesha upeo wa hali ya juu wa kuheshimiana. Yusuf hakutumia neno abi, bali ametumia neno abati kwa heshima ya hali ya juu. Baba naye hakutumia walad, ametumia ya bunayya kwa heshima ya hali ya juu kwa mwanawe, licha ya umri mdogo aliyokuwa nao wakati huo Nabii Yusuf alayhi salam. Nabiullah Yaqub alayhi salam alitumia muda wote neno ya baniya wakati akiwahutubu na kuzungumza na wanawe, hata wakati alipokuwa na yakini kwamba walifanya uadui mkubwa kwa ndugu yao, yani Nabii Yusuf alayhi salam. Kamwe hakupunguza kiwango cha kutumia maneno ya heshima kuzungumza nao. Yote hayo ni kutufundisha sote kwamba malezi mazuri kwa watoto ni kulinda heshima zao, ni kutumia maneno ya heshima kwa kiwango cha juu kabisa wakati tunapozungumza na wenetu. Kuwa kwao wadogo au hata wanapokuwa wamefanya kosa, haitupasi kutumia maneno mabaya na ya maudhi kuwaonyesha watoto hao si lolote, si chochote. Malezi ya Nabii Yaqub kwa mwanawe Yusuf yalijiakisi pia katika maneno na matendo ya Yusuf hata wakati akiwa amefungwa jela. Tunaona katika Qur'an jinsi Nabii Yusuf alipokuwa anatumia maneno ya heshima sana hata alipokuwa anazungumza na wafungwa wenzake wakati akiwa jela. Hakupunguza kiwango chake cha heshima kwao na hakujali kuwa ni wafungwa au ni watu wenye hadhi katika jamii. Yote haya ni kutokana na malezi mazuri aliyoyapata kutoka kwa baba yake. Muda wa dakika hizi za haki za watoto umemalizika kwa leo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 9 Shawwal 1443 Hijiria sawa na Mei 11 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1333 iliyopita, katika siku kama ya leo, Ibn Sirin, mpokezi wa hadithi na faqih mashuhuri wa karne ya pili Hijiria, aliaga dunia. Ibn Sirin alizaliwa Basra, nchi kusini mwa Iraki. Msomi huyo wa Kiislamu alitoa umuhimu mkubwa kwa hadithi za mtume mtukufu wa Islamu, Mtume Muhammad, rahma na amani ya Allah juu yake na kizazi chake, na alikuwa mahiri katika kuhifadhi na kunukuu hadithi. Ibn Sirin ameacha vitabu na makala nyingi zilizoandikwa kwa lugha mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wengi wa hadithi wanatilia maanani sana hadithi zilizopokewa na msomi huyo. Tarehe kama ya leo miaka 158 iliyopita alizaliwa Ethel Lillian Voynich, mwandishi wa Kiireland. Akiwa na umri wa miaka 21, Bi Lillian alielekea Russia na kusoma fasihi ya lugha Kirusi. Ni katika kipindi hicho ndipo alipoanza taratibu kuwa na shauku na fani ya uandishi na fasihi ya lugha. Bi Ethel Lillian aliaga dunia mwaka 1960. Siku kama ya leo miaka 87 iliyopita, kituo cha kwanza cha kurushia matangazo ya televisheni kwa jina la Nipco kilianza kazi rasmi katika mji wa Berlin huko Ujerumani, hatua ambayo iliwawezesha watu kuanza kutumia runinga au televisheni. Kituo hicho cha kwanza cha matangazo ya televisheni kilipewa jina la Nipco kwa shabaha ya kumwenzi Paul Gottlieb Nipco, ambaye alikuwa miongoni mwa wavumbuzi asili wa televisheni. Nipco alivumbua njia ya kubadili picha na kuwa mawimbi na kisha kuyarejesha mawimbi hayo katika sura ya picha. Miaka 82 iliyopita katika siku kama ya leo, majeshi ya pamoja ya Ufaransa na Uingereza yaliwasili nchini Ubelgiji kwa ajili ya kuisaidia nchi hiyo iliyokuwa ikikabiliwa na uvamizi wa vikosi vya Ujerumani ya Kinazi. Hatua hiyo ya Ufaransa na Uingereza ya kuiunga mkono Ubelgiji ilikuwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyokuwako baina ya nchi hizo. Licha ya kuweko muungano huo wa kijeshi, vikosi vya Ujerumani ya Kinazi, mbali na kuyashinda majeshi ya Ubelgiji, vilivishinda pia vikosi vya pamoja vya Uingereza na Ufaransa na kuikalia kwa mabavu ardhi yote ya nchi hiyo. Siku kama ya leo miaka 117 iliyopita, Salvador Philip Dali, mchoraji na mchongaji wa sanamu za mawe na mtaalamu wa sanaa ya maandishi au graphic arts wa Kihispania, alizaliwa. Alianza kuonyesha kipaji chake katika sanaa ya uchoraji akiwa kijana mdogo, na kwa muda mfupi tu akawa mashuhuri kimataifa. Salvador Philip Dali alikuwa na kipaji cha aina yake na ubunifu katika taaluma hizo, na ndiye anayehesabiwa nchini Hispania kuwa mwasisi wa uchoraji wa kisasa. Mwana sanaa huyo stadi aliaga dunia mwaka 1989.
Hakadha, hakadha. كم تصاحب من رفاق كم تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تعالق من صديق كم تصاحب من رفاق كم تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تعالق من صديق كم تصاحب من رفاق كم تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تفارق من حبيب
كم يزيد الاشتياق
هكذا الدنيا تسير بانتقام وافتراق وعقول في قريب بين جدران شهاب هكذا الدنيا تسير بانتقام وافتراق وعقول في قريب بين جدران شهاب
كم تحن إلى وجوه كم تعاني الاحتراق هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاق
كم تحن إلى وجوه كم تعاني الاحتراق هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاق
كم تحن إلى رجوه كم تعاني الاحتراق هكذا فينا تسير لا تريد لنا الوفاق
هكذا فينا تسير
لا تريد لنا الوفاق
هكذا الدنيا تسير ارتقاء وافتراق وعقول في قريب بين جدران شهاب هكذا الدنيا تسير ارتقاء وافتراق وعقول في قريب
Nam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa, kabla ya kuondoka studioni, ni muhtasari wa habari za dunia na kisha maoni yenu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya kiislamu amesema kuwa wizara ya mafunzo na malezi hapa Iran ni mlezi na mwandaji wa kizazi chenye kujenga ustaarabu mpya wa kiislamu wa kiirani. Kitengo cha kimataifa cha shirika la utangazaji la jamhuri ya kiislamu Iran, IRIB, kimelani vikali jinai ya hivi karibuni ya utawala wa kizayuni wa Israel ya kumuua shahidi mwandishi habari Mpalestina. Ismail Hania, mkuu wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya mapambano ya kiislamu ya Palestina, Hamas, ameulani vikali utawala wa kizayuni wa Israel kwa kumuua shahidi Shirin Abu Akleh, mwandishi habari Mpalestina wa kanali ya Al Jazeera. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya kiislamu la Iran, IRGC, limelenga na kuharibu ngome za magaidi waliokuwa katika eneo lenye mamlaka ya ndani la Kurdistan kaskazini mwa Iraq. Na bara la Afrika limepiga hatua kubwa katika vita dhidi ya COVID-19. Idadi ya wagonjwa na vifo inapungua, lakini bado kuna changamoto kubwa kuhusu janga hilo, imesema taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la kufanikisha upatikanaji wa dawa na tiba kwa gharama nafuu, UNITAID. Na mpenzi msikilizaji, na muda wetu karibia kumalizika, ningependa kuangazia baadhi ya maoni yenu. Kwanza kabisa, tumepokea maoni kutoka kwa Bintal Haljunaid wa Bumbuni, Zanzibar. Anasema asante sana Radio Tehran. Pia tuna maoni kutoka kwa Zahran Khalef wa Zanzibar, Tanzania. Anasema hii safi sana na tamani nchi nyingine zenye Waislamu zitafuata mwenendo wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Iran kuhusiana na kauli au miongozo aliyotoa ya elimu ya juu na ya msingi hapa nchini Iran. Tumepokea pia maoni kutoka Yusuf Sambiga wa Dar es Salaam, Tanzania, Sheikh Sajad Kaigema wa Kigali, na pia Said Hamis wa Iporio Sepuka, Singida, Tanzania. Tunashukuru nyote kwa maoni yenu, wapenzi wasikilizaji, na kwa kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Ni matumaini yangu kuwa kwa majaliwa yake Mola tutakuwa pamoja pia katika matangazo ya kesho asubuhi inshallah. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya usiku, mimi ni Mubarak Kenya na wageni kwa kusema wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.